δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Κυριακή, 6 με 8 το απόγευμα.
Ηστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
103,7 και στο δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξάνδρη.
Καλό σας απόγευμα. Συνεπείς και σήμερα στο ραντεβού μας είναι η τρίτη μας συνάντηση για αυτή τη χρονιά. Είμαστε νέες αφίξεις εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Είναι η Λίνα Νικολακοπούλου
και η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη. Και σήμερα ο καλεσμένος μας είναι ένας άνθρωπος που πράγματι θα προσπαθήσουμε και εγώ και η Αλεξάνδρα να μην φάμε καθόλου χρόνο, γιατί δεν μας φτάνουν οι 2 ώρες από όσα έχει να μας πει και με τον τρόπο που σκέφτεται και διατυπώνει αυτά που έχει να μας πει.
Βασίλης Παπαβασιλείου λοιπόν κοντά μας. Τι να πρωτοποιήσεις, να πεις ότι είναι ηθοποιός, να πεις ότι είναι σκηνοθέτης, να πεις ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει ένα χάρισμα όχι μόνο στη ρητορική αλλά και στη διαλεκτική σκέψη. Εγώ λοιπόν κύριε Παπαβασιλείου θα πω λοιπόν το εξής. Για μένα το αποτύπωμά σας είναι ότι είστε ένας πραγματικά διανοούμενος από τους ελάχιστους αυτούς που υπάρχουν σήμερα στη χώρα. Και έτσι ο λόγος σας είναι ξεχωριστός και πραγματικά κάθε φορά με πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία περιμένω την απάντησή σας, γιατί είναι μια απάντηση που δεν είναι προβλέψιμη και μια απάντηση διαφορετική.
Εννοεί η Αλεξάνδρα το να μας δώσετε το χρόνο σας τον πολύτιμο να συνομιλήσουμε μαζί σας. Λοιπόν, με τα πόδια μέχρι την αλήθεια θέλουμε να φτάσουμε μαζί με όλους τους άλλους θεατές στην Οδό Φρυνήχου, όπου εκεί υπάρχει η παράσταση «Τους ζυγούς λύσατε». Και νομίζω έχετε ξεκινήσει από τον Νοέμβριο φέτο.
Ναι, από τον Νοέμβριο.
Από τον Νοέμβριο φέτο. Λοιπόν, ξαναβρίσκουμε εκεί τον αγαπημένο μας Φωκίωνα, τον ήρωά μας αυτό, κύριε Παπαβασιλείου.
Ακριβώς. Ο Φωκίωνα, ο οποίος είχε δει το φως το 2015 με το «Συχτήρ ευρώ, Μπουντρούμ, Δραχμή, θα πεις και ένα τραγούδι», επανεμφανίζεται φέτος, δηλαδή μετά από 4 χρόνια, που, ναι, 3 και πια χρόνια, λοιπόν, και επανεμφανίζεται, αν θέλετε, νομίζω, βελτιωμένος, διαφοροποιημένος, έχοντας κατά κάποιο τρόπο κάνει τη θητεία αυτής της τριετίας με τον τρόπο του. Θα το δείτε. Ξέρετε, ο Φωκίων είναι ένα παιδί του καιρού του. Ο Φωκίων γεννήθηκε με την εποχή του. Γεννήθηκε το 2015, την επομένη του δημοψηφίσματος, και είναι εδώ και φέτος. Δηλαδή, και ήταν εδώ βέβαια και όλα αυτά τα χρόνια, τα 3-4 χρόνια από τότε.
Πρώτη ερώτηση λοιπόν, γιατί ο Φωκίων ο ψεκασμένος επί 3 χρόνια ήταν στην αφάνεια και γιατί αποφασίσατε τώρα λοιπόν που έγινε ο τρόφιμος της χρονιάς, τώρα λοιπόν που η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, τώρα λοιπόν που η χώρα δεν έχει επιτροπία, να τον ξαναφέρετε εσείς στη σκηνή και μάλιστα ο του θαύματος συμπίπτει και με την πολιτική επικαιρότητα. Είναι υποψήφιος πρωθυπουργός, άρα στην κυριολεξία τροχιοδρομημένος στην προεκλογική περίοδο.
Ο Φωκίων είναι ο ψεκασμένος της οκταετίας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε στο άσυλο ανιάτος ψεκασθέντων ολικός υστερούντων, το θρηλυκό πια αψού, έτσι, δηλαδή μπήκε με σύσταση και προτροπή ενός γιατρού, ο οποίος ήταν και ο μέντορας του, επίσης ιστορικός πια, και αυτό θα τεκμηριωθεί καθοδόν, ο Τάκης Μπιλιλής. Ο Τάκης Μπιλιλής ήταν αυτός ο οποίος έδειξε στο Φωκίωνα το δρόμο του ασύλου ανιάτος ψεκασθέντων. Ήταν αυτός ο οποίος διατήρησε μια πολύ ζωντανή σχέση με τον Φωκίωνα. Μοιράστηκαν μαζί περιπάτους, εξόδους κτλ. Και σε χώρους αρχαιολογικούς, μνημεία της Αττικής κτλ. Και ο Τάκης μας άφησε την επομένη των τελευταίων βουλευτικών εκλογών, του 2015, του Σεπτέμβριο, καθώς προέβη σε ένα διάβημα το οποίο στη γλώσσα του κατεστημένου, όπως λέει ο Φωκίων στους ζυγούς λύσατε, ονομάζεται απονενοημένο. Ο Φωκίων λοιπόν αυτά τα τρία χρόνια, εμπνεόμενος από τα μαθήματα, αν θέλετε και το τρόπο ζωής του γιατρού του Τάκη, κατεργάστηκε τον εαυτό του, και αυτή η τριετής κατεργασία τον οδήγησε στην απόφαση, μαζί και η συγκυρία η οποία είναι, όπως είπατε, η συγκυρία εξόδου από το μνημόνιο και τα λοιπά, τον οδήγησε στην απόφαση να κατεβεί στην πολιτική. Και όχι να κατεβεί στην πολιτική, να διεκδικήσει την Πρωθυπουργία ως επικεφαλής του κόμματος που γεννήθηκε από το Άψου και το οποίο είναι το κόμμα της Ανάστασης.
Λέτε λοιπόν μέσα στην θεατρική σας παράτηση, την οποία εγώ παρακολούθησα από την αρχή, «μας τιμούν εξοντώνοντάς μας». Ναι. Είναι μια έκφραση που αφορά όχι μόνο το Φωκίωνα, αλλά και τους άλλους τρόφιμους.
Βεβαίως.
Του ιδρύματος, του χώρου, του ασύλου.
Βεβαίως.
Των ψυχικά πασχόντων. Και εδώ λοιπόν κάνουμε την αναγωγή και σκεφτόμαστε ότι είναι γνωστό ότι η Ελλάδα ήταν πειραματόζω για πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες, για τους Τροϊκανούς, τους Θεσμικούς, τους Γερμανούς. Βαφτίστε όπως θέλετε αυτούς που αποφάσισαν να είμαστε το εργαστήρι για τα πειράματα για όλη την Ευρώπη. Πώς λοιπόν από τη μία πλευρά πείραμα και από την άλλη πλευρά αποφασίσουν να είναι διατηρηταίος αυτός ο Φωκίωνας και του αποδίδω και τον τίτλο. Αυτά τα δύο φαίνονται ασύμβατα μεταξύ τους.
Ναι, γιατί ξέρετε τι φαίνεται ότι επηρέασε την απόφαση του συστήματος, των δανειστών αν θέλετε. Γιατί λένε οι δανειστές, το Άψου περιέρχεται στη δικαιοδοσία του υπερταμείου, το οποίο βεβαίως, όπως ξέρετε, για 101 χρόνια θα ζει μαζί με τη χώρα. Δηλαδή το 1897 μετά ήταν ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, με τα μονοπόλια και όλα αυτά τα οποία ανήκανε εις τους ξένους, έτσι και τώρα σε μας θα υπάρξει ένα σώμα περιουσιακών στοιχείων τα οποία περιέρχονται στη δικαιοδοσία του υπερταμείου. Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι το Άψου. Δηλαδή, γιατί όμως το κάνουν αυτό? Αυτό το κάνουν διότι έχει προχωρήσει ο κόσμος, έχει προχωρήσει η επιστήμη, έχουν προχωρήσει και αξιοποιούν, θέλουν να αξιοποιήσουν την εμπειρία του ασύλου, του ελληνικού ασύλου, εν ώψη της προόδου που γίνεται και των βημάτων που συντελούνται στα μέτωπα που λέγονται τεχνητή νοημοσύνη και εικονική πραγματικότητα. Θεωρούν δηλαδή την εμπειρία του Άψου και των τροφίμων του μία εμπειρία κατά κάποιο τρόπο πιλωτική σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της πραγματικότητας σε αυτά τα πεδία. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τις τύχες της τεχνητής νοημοσύνης και της εικονικής πραγματικότητας. Γιατί τώρα, λένε οι δανειστές, τώρα γίνεται μία σύγκρουση. Όλες οι μεγάλες δυνάμεις ανταγωνίζονται σε αυτό το επίπεδο. Η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία. Εσείς λοιπόν είστε το δυνατό χαρτί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο άσος στο μανίκι της. Η εμπειρία σας φωτίζει, τους λένε, κάποιες ιδιαίτερες πτυχές του θέματος και συγκεκριμένα το βαθμό εγκύτητας της φυσικής με την τεχνητή νοημοσύνη ή κατ' άλλους της τεχνητής νοημοσύνης με τη φυσική ανοησία. Έτσι τους αναγορεύουν διατηρηταίους. Ενώ ας πούμε άμεσα λειτουργικά χαρακτηρίζονται άχρηστοι, την ίδια στιγμή τους απονέμεται η ιδιότητα του διατηρηταίου.
Ξέρετε τι με εντυπωσιάζει? Αυτά σαν προθέσεις και σαν προσπάθειες πραγματικά των μεγάλων δυνάμεων που τις αναφέρεται, Κίνας, Αμερικής και τα λοιπά, είναι πολύ πρόσφατα διατυπωμένα. Δηλαδή, εγώ ας πούμε πριν από μια εβδομάδα κάθισα και ασχολήθηκα με τα στοιχεία που λέτε τώρα, με τον τρόπο που βάζετε το αψού να είναι το πρωτοπόρο κόμμα, που θα καταγραφούν τα στοιχεία. Είναι κάτι το οποίο είναι τα μελλοντικά κεφάλαια των κρατών. Και όσα κράτη δεν έχουν τέτοιες πληροφορίες να πουλάνε, θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση σε σχέση με τις μεγάλες οργανωμένες δεξαμενές πληροφοριών που μαζεύουν ακριβώς για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που με χαρά λοιπόν ονομάζω εδώ είναι η συνεχή σας ενημέρωση γύρω από το που πηγαίνει αυτή τη στιγμή, όχι μόνο ο δικός μας τόπος, ευρύτερα που πηγαίνει η ύπαρξη ανθρώπινη και τι είναι αυτό το οποίο δίνουμε σαν ζωές όλοι σε αυτή τη μικρή διάσταση της ανθρώπινης πορείας μας εδώ πάνω, τι είναι αυτό από το οποίο βγάζουν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί εν αγνία μας.
Βεβαίως. Αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σωστό και κέριο αυτό το οποίο είπατε. Θέλω να πω ότι η εμπειρία μας σήμερα των ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα μετέχει δύο επιπέδων. Μετέχει ενός επιπέδου που έχει να κάνει με την άμεση αισθητηριακή πρόσληψη των πραγμάτων, την αδιαμεσολάβητη. Προσωπικά αυτό το επίπεδο το ονομάζω επίπεδο του στερεώματος. Την ίδια στιγμή με τις τεχνολογίες που έχουμε στα χέρια μας, από τα κινητά μας τηλέφωνα, τα smartphone, τα tablet κτλ, μετέχουμε του επίπεδου του διαστήματος, διότι αυτή η τεχνολογία που έχουμε στα χέρια μας είναι διαστημική τεχνολογία. Λοιπόν, ζουν λοιπόν οι άνθρωποι σήμερα μπροστά στις οθόνες τους σε επίπεδο ατομικής ύπαρξης, ζουνε υπό συνθήκες εκτοξεύσεως, δηλαδή περίπου μοιράζονται μια εμπειρία η οποία ακριβώς, και αυτή η εμπειρία ξέρετε πού στηρίζεται, λέμε διάστημα. Διάστημα τι σημαίνει? Σημαίνει απώλεια βαρύτητος. Δηλαδή, από την άλλη μεριά, εμείς ως φυσικές υπάρξεις έχουμε έναν ανοιχτό λογαριασμό με την βαρύτητα. Είμαστε σώματα τα οποία, εφόσον ισχύει ο νόμος βαρύτητος, μας τραβάει αυτή προς τα κάτω και εμείς έχουμε την τάση ως φυσικές υπάρξεις να πέφτουμε. Στο διάστημα δεν πέφτει κανείς, στο στερέωμα πέφτει. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Και από την άλλη μεριά είναι το άλλο. Όταν πέφτεις πρέπει να σηκωθείς. Από την άλλη μεριά ως φυσική ύπαρξη πονάς. Υπάρχει ο πόνος. Ο πόνος και η πτώση είναι ο κλήρος του στερεώματος. Ο κλήρος της φυσικής ύπαρξης. Αυτή η νέα μορφή μαγείας ή παραμαγείας, γιατί αν θέλετε προσωπικά βλέπω αυτή την κίνηση, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση της ζωής της ανθρωπότητας, σαν μια κίνηση ανάλογη αυτού που συνέβαινε με την μαγεία εις τον Μεσαίωνα. Έτσι, όπου λοιπόν οι άνθρωποι, το βλέπετε ότι μια αν θέλετε ηρωίδα ενός μυθιστορήματος που δεν γράφτηκε ακόμα, είχε πει στον αγαπημένο της, εάν δεν γίνεις οθόνη, δεν θα σε αγαπήσω. Είναι ο άνθρωπος που έχει μάθει να αγαπάει οθόνες και να αγαπιέται ως οθόνη. Καταλάβατε. Και επομένως όλο αυτό που λέτε, όλος αυτός ο χώρος των πληροφοριών, το data που λέτε, τα λοιπά, είναι ασφαλώς η μεγάλη δεξαμενή και της οικονομίας του μέλλοντος.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, μας δίνει ένα γεωγραφικό προσδιορισμό. Και το τραγουδάει η Αρλέτα, τη μουσική έχει γράψει ο Λάκης Παπαδόπουλος και είναι τα ήσυχα βράδια.
Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί. Και δε θα μου λείπεις, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί. Τα ήσυχα βράδια η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ. Και δε θα σου λείπω, γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί.
Είμαστε όλοι συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι η Λίνα Νικολακοπούλου
και η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Μαζί μας έχουμε σήμερα τον Βασίλη Παπαβασιλείου. Κουβεντιάζουμε μαζί του με πρόσχημα, θέλετε, το «Του ζυγούς λύσατε», μια θεατρική παράσταση που ανεβαίνει μέχρι και τέλος του Μάρτη στο Θέατρο Τέχνης Φρυνήχου. Κουβεντιάζουμε λοιπόν, κύριε Παπαβασιλείου, είπατε λοιπόν για το πείραμα αυτό που έγινε, για να κλείσουμε κάπως το κεφάλαιο. Θέλω τη δική σας απάντηση στο εξής ερώτημα. Το γιατί η Ελλάδα. Η Ελλάδα που βρίσκεται πάντα σε ένα μετέχμιο. Δεν είναι ούτε Δύση ούτε Ανατολή. Ανήκουμε στη Δύση, αλλά περισσότερο έχουμε χαρακτηριστικά Ανατολής. Επιλέγουν λοιπόν εμάς που είμαστε ο φτωχός Νότος, γιατί επέλεξαν για πειραματόζω εμάς τους Έλληνες.
Γιατί
κάποια στιγμή διάβασα που λέγατε ότι θέλανε να διαλύσουν τη Γιουγκοσλαβία, το πετύχανε. Ο επόμενος στόχος εμείς, και το ερώτημα είναι το γιατί εμείς.
Κοιτάξτε να δείτε.
Και πόσο ήμασταν προετοιμασμένοι αφεαυτού μας, όχι ρίχνοντας μόνο το ανάθεμα στην Κομισιόν, στους θεσμούς, στους Βαβαρούς, στους Γερμανούς, στη Μέρκελ και στους υπόλοιπους, αλλά κατά πόσο και όλο αυτό που είχαμε εμείς προετοιμάσει τόσα χρόνια από το 1821 και μετά. Ήταν σαν να ήμασταν έτοιμοι από καιρό να το δεχτούμε.
Ναι, θα σας θυμίσω ότι το 1989 προς 90, τότε που ήταν η κυβέρνηση Ζολώτα, ένας κοινοτικός αξιωματούχος, μιλώντας για την Ελλάδα, είπε, η οποία Ελλάδα είχε τότε ένα πρόβλημα τότε και με τα δημόσια οικονομικά της και αναζητούσε ένα δάνειο κτλ. Για να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Ένας αξιωματούχος στις Βρυξέλλες, μιλώντας για την Ελλάδα, είπε ότι η Ελλάδα χρειάζεται αλλαγή ρεζίμ, αλλαγή καθεστώτος. Αυτό θορύβησε κάποιους στην Αθήνα και είπανε, μα είναι δυνατόν τώρα ευρωπαϊκή κοινότητα, Έτσι τη λέγανε ακόμα, νομίζω.
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ευρωπαϊκή Ένωση, μπράβο. Ευρωπαϊκή Ένωση να επιλέγει να μας οδηγήσει ενδεχομένως στο δρόμο μιας δικτατορίας. Προφανώς δεν εννοούσε αυτό. Εννοούσε μία, θα πω μία λέξη που δεν αγαπώ, δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά για να συνεννοούμαστε κάτι οικονομία, για μία κανονικότητα την οποία η Ελλάδα από το 50 και μετά δεν κατέκτησε ποτέ. Κάποιοι λένε ότι και από το 1821, δηλαδή από το 1832, η Ελλάδα ήταν ένα διπλό ανέκδοτο. Κάτι ανέκδοτο με την έννοια του πρωτότυπου και κάτι πολύ αστείο. Ήταν το πρώτο δυτικών βασίλειων εν Ανατολή. Έτσι. Αυτό το κλήρο δηλαδή της ιστορικής πρωτοτυπίας πρωτοπορίας από τον κουβαλάει από τα γενοφάσκια της. Έτσι. Αυτό λοιπόν γίνεται το 1990 και περνάμε τη δεκαετία, την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα με τη Ιουγκοσλαβία και μετά μπαίνοντας, αν θέλετε, εις την Ευρωζώνη, οξύνεται αυτή η διάσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την κατά τα άλλα κανονική Ευρώπη και εκρήγνεται αυτό το 2009-2010. Οπότε λοιπόν έρχεται ένα είδος, κατά κάποιο τρόπο το πειραματόζω, έχει και αυτή τη διάσταση, έχει μια διάσταση, το λέμε τιμωρητική, αποκαταστάσεως. Δηλαδή θα σας πω κάτι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν έχει τιματολόγιο. Δεν έχει.
Τώρα γίνεται μια προσπάθεια.
Ναι, γίνεται. Ξεκίνησε από το 1995. Νομίζω.
Ενώ έχουμε συγκροτηθεί ως κράτος.
Δεν έχουμε συγκροτηθεί ως κράτος από το 1832. Καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν ξέρουμε τι νος είναι τι. Επίσης η Ελλάδα είχε ένα πρόβλημα το οποίο είχε να κάνει με τους αριθμούς. Δηλαδή αφού ξεπέρασε τον αναλφαβητισμό σε έναν βαθμό που είχε να κάνει με τα γράμματα, έγινε μοντέρνα μη μετρώντας. Και την ώρα που όλο αυτό το σύστημα, το σύστημα μέσα στο οποίο μπήκε, είναι ένα σύστημα που στηρίζεται στους αριθμούς και μετράει, άφησε τους άλλους να κάνουν τους λογαριασμούς και η ίδια είχε βρει το, κατά κάποιο τρόπο τη λύση, κυρίως προσφεύγοντας στα δανεικά και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο είναι που ζει η Ελλάδα τη δεκαετία αυτή που διανύουμε. Κάποιοι θα πούνε, κάποιοι φίλοι του Σόιμπλε ή και όχι απαραίτητα, είναι ένα λουτρό παιδαγωγικό. Ένα λουτρό παιδαγωγικής. Δηλαδή αυτό το οποίο έχει να κάνει με τους όρους παραγωγής εισοδήματος, παραδημιουργίας πλούτου και κυρίως διανομής. Γιατί κακά τα ψέματα. Η Ελλάδα είχε μάθει να μοιράζει κάτι που δεν είχε και αποθέωνε και τους παράγοντες εκείνους που υπόσχονταν ανανέωση αυτής της διανομής, μηδενίζοντας το σκέλος και το πρόβλημα της παραγωγής. Καλός ή κακός. Γι' αυτό γίναμε. Γι' αυτό προκύψαμε. Γι' αυτό προκύψαμε. Προκύψαμε, δεδομένου ότι ήρθε και η κρίση, η παγκόσμια κρίση του συστήματος το 2008 και απορρίθμισε τα πάντα. Και φυσικά ο ασθενέστερος κρίκος, στην προκειμένη περίπτωση, ήμασταν εμείς.
Άρα δηλαδή θεωρείτε για παράδειγμα ότι τυχοδιώκτης δεν ήταν μόνο το κράτος ή η τράπεζα, ας πούμε στην δεκαετία του 2000 και του 90 μοίραζε αφιδώς καταναλωτικά δάνεια, ζούσαμε αυτό που λέμε πέρα από τις δυνατότητές μας, μια ζωή lifestyle που ευτυχώς σήμερα δεν υπάρχει. Θεωρείτε ότι έχει ευθύνη και ο ίδιος ο πολίτης να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση σε αυτό το παιχνίδι?
Κοιτάξτε, αν κρίνουμε από το πώς έφτασε ο Έλληνας πολίτης στη συνάντησή του με την ιστορία το 2010, μη φταίγοντας, δηλαδή έχοντας κατορθώσει να μην φταίει για τίποτα, έχοντας κατορθώσει δηλαδή να μεταθέσει την ευθύνη μια στον Αμερικάνο, μια στον Ρώσο, μια μετά τελευταία στο Γερμανό, αν θέλετε, αυτό εξ αντικειμένου συνιστά ομολογία ενός ελλείμματος. Ομολογία ενός ελλείμματος στο οποίο λέει αυτός, εγώ ξέρεις, δεν είμαι ικανός να φταίω για τίποτα. Γιατί κακά τα ψέματα, ένας άνθρωπος που εκτίθεται στο παιχνίδι και το στοίχημα της δημιουργίας δεν μπορεί κάποια στιγμή θα φταίει για κάτι. Θα πέσει έξω. Ένας που δεν φταίει για τίποτα και πάντα του φταίνε οι άλλοι, είναι σαν να ομολογεί ότι είναι ανίκανος για την παραμικρή δημιουργική πράξη. Αυτό νομίζω είναι αυτό το, ο γνωστός, ξέρετε, ορισμός του διαφωτισμού κατά τον Καντ, είναι αυτός. Διαφωτισμός είναι η έξοδος του ανθρώπου από την νηπιακή ηλικία, από την νηπιακή φάση της ζωής, για την οποία έξοδο υπεύθυνος είναι αυτός ο ίδιος. Αυτό δηλαδή, προσωπικά θα το έλεγα, ότι είναι η επανάσταση που καθυστερεί στην Ελλάδα. Γνωρίσαμε εκδοχές ή απόπειρες εκδοχής άλλων μορφών επαναστάσεως και εκκρεμεί αυτή. Και νομίζω ότι αυτή η εμπειρία αυτών των χρόνων άνοιξε το παράθυρο και την πόρτα προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν είναι απλά πράγματα αυτά, βεβαίως.
Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε την κουβέντα μας εδώ στη συχνότητα του Δεύτερου. Thank you.
πόδια μέχρι την αλήθεια, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, η Αλεξάνδρα Χριστακάκη, η Λίνα Νικολακοπούλου, καλεσμένος μας σήμερα ο αγαπημένος Βασίλης Παπαβασιλείου, ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, με αφορμή την παράσταση «Του ζυγούς λύσατε» στο Θέατρο Τέχνης της Οδού Φρυνίχου.
Συνεχίζοντας, πραγματικά παραμένει βαθιά μέσα μου το ερώτημα, τι φταίει, γιατί μετά την Επανάσταση του 21, γιατί σε λίγο είναι και η επέτειος, βαβαροκρατία. Κάτι δεν κάναμε καλά. Πάμε λοιπόν στην περίοδο του εμφυλίου, κατοχή και τα λοιπά. Τι ήρθε? Χούντα. Μετά τη Χούντα έχουμε τη μεταπολίτευση, γιατί η μεταπολίτευση είναι όλα αυτά. Μετά ψηφίζουμε, όπως λέτε εσείς, το όχι, μας βγαίνει, ναι, η ελπίδα καταρακώνεται, γίνεται, μπερδεύονται τα ρούχα, τι είναι αριστερό, τι δεν είναι. Και ξαναβρισκόμαστε πάλι σε αυτό που είπατε πριν. Όλοι τελικά ζητάνε να πάρουν την κυβέρνηση, καθώς δεν θέλει να αλλάξει το καθεστώς.
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ότι είμαστε ένας διπλογεννημένος, μια διπλογεννημένη χώρα. Έχουμε από μια πλευρά το βάρος της αρχαίας ιστορικής κληρονομιάς, αλλά ως σύγχρονη υπόθεση είμαστε πολύ φρέσκοι. Αυτό τώρα το οποίο περιγράψατε και αναφερθήκατε, εγώ θα το ονόμαζα εμπειρία της συγκροτησιακής βίας. Για να συγκροτηθεί, για να κάνετε χωριών, που λέει και ο Μακρυγιάννης, για να ενωθούν αυτοί οι ετερόκλητοι πληθυσμοί που δεν καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον στη Βαβυλωνία του Βυζάντιου, όπως ξέρετε, αυτό δεν είναι απλό πράγμα. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Οι δύο αιώνες δεν είναι πολύς χρόνος. Και οι δύο αιώνες, μέσα στους οποίους ανήκει και η εμπειρία του εμφύλιου διχασμού, ο οποίος στη δική μας την περίπτωση δεν έχει το χαρακτηριστικό της Δυτικής Ευρώπης, δεν είναι εμφύλιος στο επίπεδο της θρησκείας, δηλαδή καθολικοί προτεστάντες, είναι, μεταφέρεται αυτό στο πεδίο της πολιτικής. Και αυτό από μια άποψη δυσκολεύει, δυσχεραίνει και πολλαπλασιάζει την προβληματικότητα της εμπειρίας.
Αγαπητέ Βασίλη, βρήκα ένα κείμενο το οποίο είχε γράψει ο Χρήστος ο Αγγελάκος, ο φίλος ο οποίος πρόσφατα
χάσαμε.
Ναι, έχοντας αφήσει πολύ έργο πίσω του
και τη μνήμη μιας τεράστιας ευαισθησίας.
Έφυγε από την ζωή πολύ πρόσφατα και βρήκα αυτό το κείμενό του που είχε γράψει φεύγοντας από μια παράσταση που σε είχε δει και λέει: «Κάθε φορά που παίζει ο Βασίλης Παπαβασιλείου θα ρίσει πως ο πολιτισμός μιλάει με τη φωνή του, όχι αφηρημένες έννοιες, όχι γενικές, αλλά απολύτως βιωμένες και βιωματικές. Και βλέπεις να συνυπάρχουν στις μούτες και στις ρητίδες του ο Ντάριο Φω, ο Τωτό, ο Μαυρέας, ο Σταυρίδης, ο Αυλονίτης και ούκ έστιν τέλος. Μου ήρθανε στο νου όλοι αυτοί σαν αποσπασματικά χαρακτηριστικά ενός προσώπου που είναι στην ολότητά του μοναδικό. Το αμίμητο πρόσωπο του Βασίλη Παπαβασιλείου. Μια μηχανή μίμησης». Και λέει ότι μπροστά στα μάτια μου έγινε ένας αρχαιολόγος που φέρνει στο φως ιδιωτικές και δημόσιες μνήμες. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά, γιατί πιστεύω ότι έρχονται πολλά παιδιά να δουν την παράσταση, ναι, όλα τα παιδιά που έρχονται, νέοι άνθρωποι δηλαδή, έχουν μια μοναδική εμπειρία να δουν να μιλά, να πράττει, να εκφράζεται ένα «ον» το οποίο περιέχει αυτό που κάποτε ήταν η μυρωδιά, το αίσθημα, η ματιά, η χρειά φωνής πολλών ανθρώπων γύρω μας. Και τώρα αρχίζει και γίνεται αδύναμο στα μάτια μας. Άρα στο πρόσωπο του Βασίλη Παπαβασιλείου βλέπουν κάτι το οποίο μπορεί να τους ερμηνεύσει τα πάντα, ψυχικά.
Αυτό είναι... Πέρα από το ότι είναι άκρος τιμητικό και το να το ακούει κανείς, έρχεται και να υπογραμμίσει ένα είδος ευθύνης, ας πούμε, σε σχέση με την συνομιλία με τους νεότερους. Και βεβαίως αναγνωρίζω ότι είναι τα νέα παιδιά που έρχονται πολλά και πιστεύω ότι όταν πηγαίνουμε λίγο παρακάτω και κατά κάποιο τρόπο ρωτώ και εγώ για τη σχέση που έχουν με το, την ελληνική έκφραση, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Τα παιδιά όταν τους μιλάς ας πούμε για την περιπέτεια της αναπνοής, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την ύπαρξη και των νέων παιδιών, των μεγαλύτερων, των νέων κυρίως, είναι η συρρήκνωση του ορίζοντα της αναπνοής. Κατά κάποιο τρόπο αναπνέουνε χωρίς να κατοικείται η αναπνοή τους από αυτό το ποτάμι των ρημάτων, των ονομάτων, των λέξεων, που είναι η προϋπόθεση, όπως έλεγε ο Χάντ και σε ένα έργο του, όπου αφορούσε αυτό, μια σκηνή με δύο νέους ηθοποιούς, του λέει η ηθοποιός του ηθοποιού, δεν σου είπε ο δάσκαλός σου ότι για να μπορούν, να μπορεί να έχει αξία μια καλημέρα που θα πεις, να φέρεις όλο αυτό το ποταμό, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο είναι η προϋπόθεση για να βγει στο φως η καλημέρα. Αυτό λοιπόν νομίζω, προχθές μάλιστα το έλεγα σε κάποιους ηθοποιούς σε ένα σεμινάριο που κάνουμε με θέμα τον Μολιέρο, ότι για να πεις αυτή την καλημέρα πρέπει να έχεις, αν θες, το κουράγιο, το κουράγιο και τη δύναμη να μιλάς επί ένα 24ωρο χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό είναι πιο κοντά στη λειτουργία του ραψοδού. Είναι πιο κοντά στον άνθρωπο αυτό, ο οποίος πριν στηθεί η σκηνή του δράματος έβγαινε απέναντι στο κοινό και μοιραζότανε μαζί του τα λόγια του ομήρου. Και η παρατήρησή σου, Λίνα, με βοηθάει να πω ότι είμαστε εν τέλει ποιητικός λαός. Είμαστε λαός. Και ποίηση, για να παραπέμψουμε στον Βαλερή, ποίηση, έλεγε ο Βαλερή, είναι το ανάπτυγμα ενός επιφωνήματος. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι το χαρακτηριστικό. Και αυτό είναι και το χαρακτηριστικό και του πολιτισμού του τραγουδιού μας. Έτσι δεν είναι? Αυτό και εγώ λοιπόν είναι που όταν έχω απέναντί μου τους νέους ανθρώπους και που είναι παιδιά μιας συγκεκριμένης ενός εκπαιδευτικού συστήματος, ενός κοινωνικού συστήματος, πραγματικά δεν σας κρύβω ότι με προβληματίζει πολύ, αλλά από την άλλη μεριά με παρηγορεί όταν βλέπω στα πρόσωπά τους τη συνείδηση μιας έλλειψης, τη συνείδηση μιας λαχτάρας για τη συνάντηση με κάτι το οποίο ξέρουν ότι τους υπερβαίνει, αλλά που είναι και η προϋπόθεση, το αναγνωρίζουν για να υπάρξουν.
Ο θαυμασμός λοιπόν, ένα ζητούμενο το οποίο είναι η κινητήριος δύναμη.
Βέβαια,
δηλαδή
αυτό.
Χωρίς το θαυμασμό δεν σηκώνεσαι να ψάξεις, να τρέξεις, να πάρεις τα πόδια σου, να πας, να δεις, να θέλεις να μάθεις, να θέλεις να ακούσεις. Άρα αυτό είναι ένα ζητούμενο το οποίο πιστεύω ότι όσοι το δημιουργούν στους νεότερους ανθρώπους αυτή τη στιγμή είναι πολύτιμοι.
Επειδή είπες για θαυμασμό, ο θαυμασμός ξέρεις για τον Πλάτωνα είναι η προϋπόθεση του, με τη διπλή σημασία
απορία
του.
Απορία και όλα.
Και είναι απορία και είναι η μεγάλη κατάφαση προς κάτι το οποίο υπερβαίνει αυτό το οποίο είμαστε. Αυτό ακριβώς. Και αισθάνομαι ότι σήμερα τα νέα παιδιά, τα οποία αν θέλεις στριμώχνονται πολύ περισσότερο από εμάς.
Και
κυρίως στριμώχνονται με την έννοια ότι η προοπτική και η εικόνα του μέλλοντος είναι αυτή που είναι, η εικόνα ενός αδιεξόδου, η εικόνα του μαύρου, αυτή η ανάγκη να πατήσουν, να κάνουν το βήμα προς τα πίσω για να πάρουν τη φόρα και να
στο
μπουν
σκάμα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Κάνουμε πίσω στο σκάμα για να κάνουμε το άλμα.
Τελικώς φαίνεται ότι είμαστε προορισμένοι να δίνουμε εξετάσεις σε επίπεδο φόρας. Ο Καζαντζάκης το έλεγε αυτό. Καλή η Κρήτη, έλεγε, αλλά μόνο για να παίρνει φόρα.
Να πούμε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη έκφραση του Πλάτωνα, που Λίνα που είπες για θαυμασμό, είναι αυτή ότι είναι προνόμιο να θαυμάζεις το έργο των ανθρώπων, γιατί έτσι ζεις πολλές ζωές με τις ζωές των άλλων. Και θέλω λοιπόν να πάμε να μας πείτε ποιος ήταν ο θαυμασμός ο δικός σας απέναντι σε ποιον άνθρωπο που ήταν το εφαλτήριο για να μπείτε στο χώρο της τέχνης.
Κοιτάξτε.
Γιατί προφανώς είναι και δικό σας βίωμα. Δηλαδή κάτι θαυμάζετε ή δημιουργείτε πάντα την ανάγκη να θαυμάζετε κάτι για να προχωράτε. Να πάμε λοιπόν πολλά χρόνια πίσω, μισό αιώνα πριν.
Να πάμε πολλά χρόνια και αν θέλετε και να πάμε και περισσότερο από μισό αιώνα. Να πάμε δηλαδή σε αυτόν που πιστεύω ότι στον οποίο οφείλω το μικρόβιο μιας ερωτικής σχέσης με την ελληνική έκφραση. Και που ήταν κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, ήταν ο παππούς μου. Ο παππούς μου από τη μεριά του πατέρα μου, που ήταν ένας ιερωμένος αρχιμανδρίτης, ο οποίος ήρθε από τον Πόντο ως πρόσφυγας και είχε στο μπαούλο της προσφυγιάς ανάμεσα στα άλλα και τον Πλάτωνα και τον Σοφοκλή και κρατηθείτε και τον Αριστοφάνη, τον οποίο τον έχω και εγώ σήμερα. Ναι, τη σφραγίδα βιβλιοπωλείων Γεωργιάδου εν Τραπεζούντη 1842. Λοιπόν, με το μικρόβιο, αν θέλετε, της γλώσσας, με μπόλιασε εκεί, μπολιάστηκα έτσι. Και με το μικρόβιο της σχέσης της γλώσσας με τη σκηνή, μπολιάστηκα από τον Κουν. Δηλαδή αυτό τώρα που λέτε με βοηθάει να θυμηθώ αυτό που είπε, που έχει γράψει ο Σεφέρης, ότι είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας. Και από την άλλη μεριά να θυμηθώ αυτό που έλεγε ένας πολύ αγαπημένος μου και φαντάζομαι και αγαπημένος σας, μεγάλος άνθρωπος του θεάτρου, ο Τζόρτζιο Στρέλερ, που είχα την τύχη να τον γνωρίσω προς το τέλος της ζωής του, όπως αποδείχθηκε. Λοιπόν, που έλεγε ότι εγώ λέω πάντα είμαι πλούσιος επειδή χρωστάω πολλά σε πολλούς. Χρωστάω πολλά σε πολλούς. Λοιπόν, ήδη σας ανέφερα τον τρόπο μου τρεις στους οποίους χρωστάω.
Ο παππούς σας.
Ο παππούς μου, ο Κουν και ο Στρέλερ. Έτσι δεν είναι?
Και τώρα, μια και γυρίσαμε στα παιδικά σας χρόνια, έχετε καταγωγή από τις Σέρες. Και θυμάμαι κάτι υπέροχο που λέγατε, ότι όταν πηγαίνατε στο Πατρικό, ο κύκλος της μέρας όταν τέλειωνε, νύχτωνε και άναβε η λάμπα του πετρελαίου. Και θέλω να πείτε αυτό σε σχέση με το πώς μιλούσαν οι άνθρωποι εκείνη την ώρα.
Αυτό έχει να κάνει με την εμπειρία στο χωριό της
μητέρας
και του πατέρα μου, το οποίο ήταν εκεί στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και που, όπως καταλαβαίνετε, στις αρχές της δεκαετίας του 50 δεν υπήρχε ηλεκτρικό. Και το σούρουπο το σηματοδοτούσαν τα κουδούνια των αγελάδων που γυρνούσαν από τη Βοσκή. Έτσι. Αυτό σήμαινε ταυτοχρόνως ότι έπρεπε να ανάψουν οι λάμπες του πετρελαίου. Και επίσης, ανάβοντας οι λάμπες του πετρελαίου, να προετοιμαστεί ο κύκλος της συνάντησης των ανθρώπων γύρω από τη λάμπα. Ξέρετε, ο μη ηλεκτροφωτισμός, δηλαδή ο σχετικός υποφωτισμός, ευνοεί την ανάγκη των ανθρώπων να μιλήσουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο μετά, κατά κάποιο τρόπο δουλεύοντας στο θέατρο, έπρεπε να το ζήσω και στο πετσί μου, να το αντιμετωπίσω και σαν πρόβλημα, γιατί ξέρετε, το όλο το θέατρο αλλάζει από την ώρα που μπαίνει το ηλεκτρικό μέσα. Το ηλεκτρικό μπαίνει.
Η τέχνη του θέατρου είναι.
Βεβαίως. Και ταυτοχρόνως αυτή η εισαγωγή του ηλεκτροφωτισμού, η είσοδος του στο θέατρο, σηματοδοτεί την έλευση μιας νέας τέχνης που είναι η τέχνη της θεατρικής σκηνοθεσίας. Δηλαδή έχουμε μια πηγή φωτός που μπορεί θεωρητικά να διαρκεί επάπειρον. Και αυτό είναι το ηλεκτρικό. Άρα δηλαδή, επομένως, το πρόβλημα της οικονομίας του θεάματος μπαίνει στη βάση ενός εν δυνάμει χάους, εφόσον μπορεί μια παράσταση να κρατάει, αν θέλετε, από 5 λεπτά μέχρι 5 μέρες, 10 μέρες. Κανείς δεν μπορεί να τη σταματήσει. Δεν υπάρχει κανένας ήλιος που ανατέλει και πρέπει να δεις.
Όπως γινόταν πριν την ύπαρξη του ηλεκτρικού, βέβαια, που έπρεπε να
υπάρχει. Δεν υπάρχει ένα κερί που σβήνει. Ξέρετε ότι μια πράξη του Ρακίνα, λέει, κρατούσε 20 λεπτά, γιατί τόσο κρατούσε το κερί, που ήταν τότε ο φωτισμός με κεριά, έτσι δεν είναι?
Όριζε το φως λοιπόν τη διάρκεια.
Και αυτό λοιπόν δεν λέμε για τον αρχαίο κόσμο που άρχιζε, ας πούμε, από το χάραμα και πήγαινε μέχρι το σούρουπο η παράσταση, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο σε ό,τι αφορά τη σχέση του φωτός με την έκφραση, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ίσως κανείς χρειάζεται να το αναπτύξει και στο πλαίσιο μιας πιο συστηματικής, κατά κάποιο τρόπο, προσέγγισης, κυρίως για τους νέους που λέμε, γιατί είναι μια εμπειρία αυτή. Είναι μια εμπειρία πως κατευνάζεται, πως ο ήχος του πάθους υποχωρεί και αναδύεται ένας άλλος ήχος, ο οποίος είναι ο ήχος της αναστοχαστικής στιγμής του ανθρώπου, της αναστοχαστικής εμπειρίας. Αν τους βλέπατε τους ανθρώπους αυτούς εκεί στο τζάκι που ήταν της γιαγιάς μου, γύρω-γύρω, λες, μα αυτοί όλοι είναι ένας κύκλος στοχαστών αυτοί. Τι είναι? Καθώς αναφέρονται σε εμπειρίες της μέρας, τα λοιπά, και το τι έγινε. Και το φίλτρο το οποίο βάζουν στα πράγματα είναι το φίλτρο ενός στοχαστή.
Ευτυχώς που υπάρχουν και τα κάμπινγκ και πολλοί νέοι άνθρωποι, έτσι, πράγματι την ώρα που, έτσι, απολαμβάνουν τη δύση του ηλίου δίπλα από ένα κύμα, εκεί πράγματι να ξεκουράζουν αυτή την συνεχώς την πρίζα καρδιά και ζωή μας.
Έτσι.
Να παραμείνουμε λίγο πάλι σε αυτά τα παιδικά χρόνια, γιατί υπάρχει μια άλλη λέξη που νομίζω σας καθόρισε από τις εικόνες που είχατε διασχίζοντας την έκταση του Στριμώνα. Λέτε λοιπόν ότι η λέξη κλειστό και περίκλειστο είναι ασυμφιλίωτη μαζί σας, προτιμάτε τη λέξη άπλα. Και αυτό έχει να κάνει με τις εικόνες που μαζεύατε διασχίζοντας το Στριμώνα.
Ναι, διασχίζοντας ακριβώς, ήταν ιστορικό αυτό το πέρασμα στην γέφυρα, τη μικρή σιδηροδρομική γέφυρα που ήταν έξω από το σιδηρόκαστρο, και εκεί που χωρίζει ο δρόμος, τώρα ο δρόμος τώρα οδηγεί πάνω στον Προμαχώνα, και ο άλλος οδηγεί ως σιδηροδρομική γραμμή, δηλαδή πήγαινε προς το Κιλκής και τα λοιπά. Αυτή η έκταση που έχει να κάνει με την παιδιάδα, με τη ζωή δηλαδή του κάμπου, με τη ζωή αυτή των ανθρώπων οι οποίοι ζούσαν με το Στριμώνα και αντιμετώπιζαν, αν θέλετε, και τα ενδεχόμενα καταστροφής που κουβαλούσε το ποτάμι. Μια τέτοια υπόθεση, μια τέτοια εμπειρία ήταν συνδεδεμένη με το ιστορικό χωριό που λέγεται Κερκίνη, ξέρετε, για την λίμνη της Κερκίνης, που η οποία είναι γνωστή σήμερα και την απαθανάτησε και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Είναι ο Στριμώνας που είχε, όταν κατέβαζε νερό και δεν λειτουργούσε κάποια στιγμή το φράγμα, έθετε ένα θέμα επιβίωσης της Κερκίνης. Και ακριβώς κάποια στιγμή ο πατέρας μου, που είχε σχέση με αυτά τα πράγματα, γιατί ήταν γεωπόνος και διευθυντής γεωργίας στις Σέρες, είχε να αντιμετωπίσει αυτό. Δηλαδή ένα δίλημα το οποίο ετέθη στους κατοίκους της Κερκίνης, εάν αποφασιστεί η μεταφορά του χωριού, δηλαδή να βυθιστεί το χωριό όσο έχει, και να πάνε οι κάτοικοι σε ένα χωριό των Σερών, ή μισή σε ένα χωριό του νομού και η άλλη μισή σε ένα χωριό κάπου, νομίζω, στην Ημαθία, απάντησαν όλοι μαζί ότι όπου είναι να πάμε, θέλουμε να πάμε όλοι μαζί, να μην χωρίσουμε, έτσι. Ήτανε Έλληνες, δηλαδή πρόσφυγες κυρίως, οι οποίοι ίσως και γι' αυτό δεν ήθελαν να χωρίσουν. Μόλον ότι αυτό το ταλέντο να θέλουμε να χωρίσουμε το είχαμε αναπτύξει πάρα πολύ, το καλλιεργήσαμε και το πληρώσαμε με πολύ αίμα, έτσι, αυτό το δεύτερο αιώνα της ύπαρξής μας.
Ας περάσουμε σε ένα τραγούδι που μιλάει για τη νύχτα, ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου. Το ακούμε από τη Δήμητρα Γαλάνη.
Έσβησε τα άστρο και το φεγγάρι, έγινε η νύχτα πικρή λαβωματιά. Πού να είναι τώρα το παλικάρι, σε ποιο λιμάνι, ποια θάλασσα πλατιά.
Είμαστε εδώ, η Αλεξάνδρα Χριστακάκη, δημοσιογράφος, είναι Νικολακοπούλης, υπουργός και καλεσμένος μας ένας θεατράνθρωπος, ο Βασίλης Παπαβασιλείου, που συζητούμε με αφορμή την παράσταση του Ζυγούς Λύσατε στο Θέατρο Τέχνης στην Οδό Φρυνήχου. Και επειδή όταν ένας άνθρωπος για μας, τους θεατές, αυτούς που αγαπούμε το θέατρο και θέλουμε πραγματικά να η παρουσία μας εκεί πέρα να είναι συνδημιουργική για τον ηθοποιό, δηλαδή να είμαστε ζωντανοί θεατές, Στο πρόσωπό σας γευόμαστε καλό θέατρο και το τι σημαίνει ηθοποιός. Έχω όλο το θάρρος να σας ρωτήσω από την, ας πούμε, από αυτούς τους ηθοποιούς που βλέπουμε πια μόνο από ταινίες, δηλαδή το Χριστόφορο Νέζερ, ας πούμε, έναν τέτοιο ηθοποιό όπως το Βασίλη Λογοθετίδη, εσείς τυχαίνει να βλέπετε ταινίες τους, ακόμα τους παρατηρείτε? Πείτε μας λίγο για αυτή την πλευρά των ανθρώπων που προηγήθηκαν και ευτυχώς γράφτηκαν και στο κινηματογράφο για να μπορούμε οι κατοπινοί να τους βλέπουμε.
Ναι, είπατε κάποια ονόματα. Εγώ θα πρόσθετα σε αυτά και θα ξεχώριζα τον πρώτο, τον Βασίλη Αυλονίτη. Πιστεύω ότι ο ηλιακός μορφασμός του Αυλονίτη είναι ένα είδος προκαταβολής από τον Παράδεισο. Αυτό πιστεύω.
Δεν είναι και όλα άμυρο, δηλαδή το γεγονός ότι ακόμα γιατρευόμαστε την ώρα που τους βλέπουμε και λέμε.
Η αματική δύναμη του θεάτρου. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έζησαν πολύ δύσκολη ζωή, έζησαν και για λόγους ιστορικούς και ως επαγγελματικά, δηλαδή η ζωή του επαγγέλματος ήταν μια δύσκολη ζωή, τους επρίκησε με κάτι και προκειμένου τον Αυλονίτη, τη Βασιλιάδου και τα λοιπά, τον τρόπο, φαντάζομαι και τον Λογοθετίδη, με την εννοία βέβαια ότι ήταν άλλης καταγωγής ο Λογοθετίδης, αλλά νομίζω ήταν αυτό, με κάτι το οποίο
ήταν από Κωνσταντινούπολη, ναι, μεριά, ήταν, ο Λογοθετίδης.
Ναι, από Κωνσταντινούπολη μεριά. Με κάτι το οποίο έχει σχέση με αυτό που λέμε μποεμισμός. Μποέμ. Δηλαδή, ξέρετε, πριν ο ηθοποιός ζήσει την αποτύπωση της δουλειάς του σε μια κόπια, ήταν μαθητής σε ένα αντικειμενικά, αν το δείτε, εξ αντικειμένου μάθημα γενεοδορίας, που είναι έτσι κι αλλιώς το να παίζει στο θέατρο. Το θέατρο δηλαδή, όπου η αναλωσιμότητα των στιγμών είναι το καθεστώς στο οποίο υπάγεσαι, στο οποίο ανήκεις, δηλαδή κάθε στιγμή στο θέατρο είναι το παρόν και το μνημόσυνο του ταυτόχρονα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν έζησαν την σχετική ματαιοδοξία των ανθρώπων οι οποίοι βλέποντας, έχοντας μια κόπια του εαυτού τους η οποία αναπαράγεται και μπορεί να διαδίδεται σε μεγάλο αριθμό, έτσι.
Όπως τους... ένας που παίζει στον κινηματογράφο, βέβαια, τον βλέπει όλος ο πλανήτης.
Βεβαίως, έτσι ακριβώς. Και εδώ τώρα τι γίνεται? Εδώ ότι όταν μπορεί να σε βλέπει σε 10 σημεία, 10 εκατομμύρια, 10.000 σημεία εκπομπή σε όλος ο πλανήτης, απ' τη μια γίνεσαι μπανάλ ως εικόνα και άρα πρέπει να εφευρεθεί μια μυθολογία που έχει να κάνει με τη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής, ή από την άλλη μεριά, και αυτό ήταν η εμπειρία του 20ου αιώνα και Hollywood και όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Και από την άλλη μεριά υπάρχει, αν θέλετε, το ακριβό στοιχείο στον θεατρίνο, όπου ξέρεις ότι απόψε για να δεις τη Σάρα Μπερνάρ ή τη Μαρίκα Κοτοπούλη ή ας πούμε την Κυβέλη κλπ, απόψε στις 9 η ώρα έπρεπε να είσαι ή στη Μαδρίτη ή στο Αμίντεο, σε αυτό, γιατί άμα δεν ήσουν εκεί δεν τη βλέπεις. Έτσι επομένως ο κινηματογράφος μπορεί να παράγει είδωλα, αλλά το θέατρο παράγει θρύλους. Είναι η διαφορά. Το είδωλο, καταλαβαίνετε, έχει να κάνει με την οπτική αναπαράσταση. Ο θρύλος έχει να κάνει με την προφορική, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, ότι ο ελληνικός κινηματογράφος αποτύπωσε και κατά κάποιο τρόπο απομνημείωσε την ύπαρξη αυτών των ανθρώπων, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Και από αυτού θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι που μου έλεγε ο Μακαρίτης ο Χόρν, ο οποίος μια μέρα μου λέει: Βασίλη, παιδί μου, θυμάσαι το, είχες δει το «Μια ζωή την έχουμε»? Λέω: Ναι. Θυμάσαι εκείνη τη σκηνή όπου είμαι στη φυλακή και λίγο πριν βγω και πάω, φύγω για την Αμερική, τη σκηνή αυτή όπου εξιστορώ την περιπέτειά μου στον δεσμοφύλακα. Λέω, ναι, πόσοι ηθοποιοί μου λέει παίζουν σε αυτή τη σκηνή. Λέω, δύο, εσείς και ο Αυλονίτης. Ένας μου λέει. Λάθος. Ένας παίζει. Και ξέρετε, ο Αυλονίτης αυτή τη σκηνή απλώς ακούει.
Αλλά η εκφράση του προσώπου ήταν τέτοια.
Απλώς ακούει. Ξέρετε, δεν είναι οι εκφράσεις. Είναι η γενεοδορία. Το στο θέατρο, ξέρετε, το πρώτο πράγμα που μαθαίνει κανείς δεν είναι να μιλάει. Είναι να ακούει. Γιατί μαθαίνει ότι η ομιλία, η όποια ομιλία, είναι μία ανταπόκριση σε αυτό που ακούς. Ακόμα και όταν μονολογείς, δεν υπάρχει μονόλογος ο οποίος να μη συνιστά ανταπόκριση σε κάτι που ακούει αυτός που μιλεί. Γιατί όταν δεν ακούς, δεν μπορείς ούτε να μονολογήσεις. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο, το δώρο αυτό, το να ακούς, είναι η προϋπόθεση της ύπαρξης. Δηλαδή, καμιά φορά λες στους νεότερους ηθοποιούς, παιδί μου, μη σε απασχολεί το κείμενο που λέει. Άκου αυτό που λέει ο άλλος. Δεν είναι τόσο απλό το να ακούσεις τι λέει ο άλλος. Γι' αυτό και ο Σέξπιρ λένε ότι όταν τους μοίραζε τους ρόλους, είχε, πώς το λένε, είχε το κείμενο που είχε να πει ο ηθοποιός, αλλά δεν τους είχε το κείμενο που θα έλεγε ο συμπαίκτης για να υποχρεώσει την ακοή τους να είναι σε εγρήγορση. Έτσι. Δηλαδή είναι ένα μάθημα ακρόασης, μάθημα ακοής. Και η ομιλία είναι μια ανταπόκριση.
Σε αυτό που ακούς.
Βεβαίως.
Ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση, χωρίς να περιμένω να καταλήξουμε πραγματικά σε μια απάντηση, αλλά εάν σας έλεγα να μου πείτε, βγαίνοντας τις βόλτες σας στην πόλη μας, στην Αθήνα, ποιο έργο νομίζετε ότι παίζουμε αυτή τη στιγμή? Σίγουρα παίζουμε κάποιο έργο, αλλά προς ποιαν κατηγορία θεάτρου θα ήταν αυτό το έργο που παίζουμε?
Δεν ξέρω. Εγώ εκείνο το οποίο, ξέρετε, αισθάνομαι όταν είμαι στην πόλη, είναι κάτι το οποίο είναι η προϋπόθεση, για μένα τουλάχιστον, η προϋπόθεση του να ζωντανέψουν τα πράγματα, να ζωντανέψουν οι αισθήσεις των ανθρώπων και να τους και να βιωθεί, αν θέλετε, και η εικόνα τους με έναν άλλο τρόπο. Θέλω να πω το εξής. Τι λείπει από την Αθήνα, για μένα, η σημερινή? Τα έχει όλα από μια άποψη. Κάτι όμως της λείπει. Κρατηθείτε, για μένα πάντα, της λείπει το ποτάμι. Της λείπει το ποτάμι, αυτό το οποίο... Είχαμε δύο ποτάμια, ήταν ο Ηλισσός και ο Κηφισός. Η ζωή στην όχθη του ποταμού είναι μια άλλη ποιότητα ζωής. Και η ζωή σε έναν χώρο τον οποίον τον οργανώνει η παρουσία ενός ποταμού είναι μια άλλη ζωή. Γίνονται οι άνθρωποι, όπως λέγαμε πριν, για τη λάμπα πετρελαίου, πώς γίνονται οι άνθρωποι αλλιώς ομιλητικοί και αλλιώς ακροατές. Έτσι η ζωή μέσα στο άστι αλλάζει από την παρουσία αυτού του παράγοντα που είναι το νερό που κυλάει. Αυτό νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στην Ξεραΐλα της Αθήνας θα ήταν μία, αν θέλετε, απάντηση φανταστική, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ να σκέφτομαι τους ανθρώπους που βλέπω κατεβασμένα κεφάλια να διασχίζουν ένα τίποτα, να συναντιούνται με επιφάνειες τσιμέντου ή με πραγματικότητα ασφάλτου, να τους βλέπω να επιβραδύνουν και να κάθονται και να αναλαμβάνουν τον εαυτό τους υπό συνθήκες ενός κάτω από ένα ποτάμι το οποίο κυλάει και υποκρούει την κίνηση αυτή του βλέμματός τους.
Πάντως έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ανακαλώ πολλές φορές το νερό σαν ύπαρξη και το πιο εύκολο που θυμάμαι, έτσι, γιατί ποτάμι δεν έζησα στην Αθήνα, αλλά τις βόλτες κάποτε στην παραλία, την εύκολη και ήσυχη δηλαδή πρόσβαση στην παραλία, στο Φάλιρο, όταν κατεβαίναμε για τη βόλτα μας, όλοι οι άνθρωποι σε αυτά τα παγκάκια όπου στεκόμαστε για λίγο, παίρναμε αυτή την ποιότητα της αναπόλυσης ή του στοχασμού, ακριβώς γιατί εκεί το νερό επέτρεπε και να σοπάσεις και να δεις το φως του ήλιου και το όνειρο, το ταξίδι το εσωτερικό, να εναρμονιστείς με το ταξίδι το εσωτερικό. Και το λέω τώρα και ξέρω ότι περισσότεροι διαφεύγουμε πια στις οθόνες των κινητών μας.
Να,
γιατί
αυτό
είναι σοβαρό, το που θα διαφύγει το βλέμμα. Ποιος θα γίνει εκείνη την ώρα η ωραία σου παρέα για να μπορέσει να σοπάσεις.
Ακριβώς αυτό είναι. Και σε αντίθεση με τη θάλασσα, η οποία θάλασσα κατά κάποιο τρόπο σε καλεί και για τα μεγάλα ταξίδια, μεγάλο ορίζοντα, το ποτάμι κατά κάποιο τρόπο είναι και ένας δάσκαλος ήπιας αναστοχαστικότητας που σε βάζει μπροστά στο φαινόμενο της ζωής και μεταφορικά ακόμα, καθώς υλοποιεί το περίφημο τα πάντα ρί. Έτσι, αυτό.
Μπορούμε
να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι και στη συνέχεια θα πάμε και στα επόμενα θέματα που δεν χορταίνουμε να ακούμε τον Βασίλη Παπαβασιλείου να μας απαντά.
Αυτός που πάει τη ζωή λιγάκι παραπέρα είναι πιο μόναχος στη γη όταν τελειώνει η μέρα, είναι πιο μόναχος στη γη όταν τελειώνει. Λένε πως μες στους ουρανούς οι άγγελοι πετάνε, μα εγώ τους βλέπω ζωντανούς στη γη να περπατάνε, μα εγώ τους βλέπω ζωντανούς στη γη να περπατάνε. Παίρνει μια στάλια και πέλαγο τι κάνει, θα δει ποτάμια δακρύα ανθρωπουρού φτάνει, θα δει ποτά μια κρύα που ανθρωπούς δεν φτάνει. Λένε πως μες στους ουράνους οι άγγελοι πέτανε, μα εγώ τους βλέπω ζωντάνου στη γη να περπατάνε, μα εγώ τους βλέπω ζωντάνους στη γη να περπατάνε.
Βασίλη Παπαβασιλείου, σας αρέσει η ιστορία?
Ναι, όχι μόνο να την υφίσταμε.
Γιατί αυτό είναι, αυτό είναι ένα προνόμιο που το έχουμε όλοι. Αλλά νομίζω ότι η υποκριτική, ας πούμε, που είναι η αγάπη σας μεγάλη το θέατρο, ουσιαστικά και η ανάγνωση, από τα έργα τα οποία ανήκαν σε άλλες εποχές, γραφτήκαν για άλλες εποχές και τα λοιπά, πιστεύω ότι θα ψάχνετε οξυδερκώς την ιστορία με ένα τρόπο που επιθυμείτε να κατανοήσετε ουσιαστικά όλη την ανθρώπινη περιπέτεια.
Είναι γιατί ακριβώς είναι αυτό η δουλειά του θεάτρου. Από αυτή την άποψη είναι μια υπόθεση άσκησης ενός προνομίου. Δηλαδή σου επιτρέπει και σου επιβάλλει να βάλεις το οικείο πάθος σε απόσταση. Αυτό το επιτελεί κατ' εξοχήν αυτό η υπόθεση που λέγεται ιστορία. Η ιστορία με μια έννοια δεν είναι μόνο μια υπόθεση αποστήθησης ημερομηνιών κτλ. Είναι ένα εργαστήριο στο οποίο επανερχόμαστε και πρέπει να επανερχόμαστε για να μάθουμε να εμπλουτίζουμε την παρούσα ζωή μας με το δώρο της απόστασης. Δηλαδή μερικές φορές νομίζουμε οι άνθρωποι γενικώς, αλλά και οι ηθοποιοί, επειδή η ηθοποιία δεν είναι μια υπόθεση τεκμηρίων τα οποία παίρνουν τη θέση σε ένα μουσείο κτλ. Αλλά αυτό, νομίζουν ότι η ζωή αρχίζει με αυτούς τους ίδιους. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, το ότι είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας, είναι δύσκολο αυτό να το ζήσει, να το νιώσει κάποιος ηθοποιός. Και κυρίως να το νιώσουν και οι άνθρωποι σημερινοί, οι οποίοι είναι υπήκοοι δεσμότες, θα λέω εγώ, αυτού του ιδεολογήματος της άπειρης επικοινωνίας. Δηλαδή, καμιά φορά σκέφτεται κανείς ότι η υπόθεση που λέγεται νόηση, είναι για μένα, έχει τη μορφή ενός τριώροφου. Στο ισόγειο είναι η πληροφορία. Στον πρώτο όροφο είναι η γνώση. Και στο δεύτερο όροφο είναι η σκέψη. Σήμερα πληροφορούμε, είμαστε όλοι άρρωστοι από την υπερπληροφόρηση. Χρειάζεται να μεσολαβήσει ένα φίλτρο ανάμεσα σε αυτήν και στον πρώτο όροφο που είναι η γνώση. Και βεβαίως, για να πάρει η γνώση τη μορφή μιας δύναμης που θα μας κινήσει και εμάς και τους άλλους για ένα παρακάτω που δεν ξέρουμε ποιο είναι, χρειάζεται να σκεφτούμε. Άρα χρειάζεται άλλο ένα φίλτρο. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν ουσιαστικά το έργο ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Δηλαδή να μην δίνει έτοιμες απαντήσεις, αλλά να εθίζει τους ανθρώπους στην άσκηση αυτού του παιχνιδιού που έχει αυτούς τα τρία επίπεδα, αυτούς τους τρεις ορόφους.
Το τριώροφο.
Το τριώροφο.
Ξέρετε κάτι, διάβαζα ότι η πληροφορία που παράγεται είναι δυσανάλογη από την δυνατότητα που έχουμε να την απορροφήσουμε. Είναι δηλαδή σαν τσουνάμι.
Βέβαια.
Η πληροφορία. Και εμείς υφιστάμεθα αυτό το πληροφοριακό τσουνάμι. Και έχουμε γίνει ερείπια.
Αν θέλετε να αδρανοποιήσετε, λέει κάποιος, μια συνείδηση, βομβαρδίστε την με το ποσό πληροφοριών που μπορεί να αντέξει. Που δηλαδή δεν μπορεί να αντέξει.
Και θα βρεθεί σε απόλυτη σύγχυση.
Α, βέβαια. Αυτό ζούμε.
Να ρωτήσω κάτι. Εσείς την γνώση όλη αυτή, την οποία την έχετε μεταφέρει και στο θέατρο, την αποκτήσατε κυρίως μέσα από εγχειρίδια, να το πω έτσι, πολιτικά, ιστορικά ή και κυρίως μέσα από θεατρικά έργα. Για παράδειγμα, έχετε τέτοια γνώση για την Επανάσταση του 1821 και για την μετά περίοδο, να το πω έτσι, που είναι σαν να... ναι, μεν ανεβάσατε το έργο του. Φαντάζομαι ότι το έργο του Χουρμούζη το έχετε διαβάσει όλο. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο το θεατρικό που έχετε, που έχετε μελετήσει.
Σαν πρώτη ύλη.
Ναι. Δηλαδή οι πηγές σας ποιες είναι?
Οι πηγές μου είναι αυτό που έλεγε ο Βάλτερ Μπένιαμιν. Αυτό που με κινεί είναι η ακατανόητη αγάπη για τα ανθρώπινα πλάσματα. Αυτό είναι πίσω από όλα τα άλλα. Δηλαδή δεν πάει κανένα στα βιβλία, δεν ανατρέχει είτε στα ιστορικά ούτε στα θεατρικά κείμενα ούτε αυτό, εάν δεν είναι έτοιμος, δεν ζει σε μια διαρκή ανανέωση αυτού που λέγαμε πριν, της απορίας και του θαυμασμού του για την ανθρώπινη ύπαρξη και για το πρόβλημα, αν θέλετε, της ανθρώπινης συνύπαρξης. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι ήταν, δηλαδή πίσω-πίσω στον πυρήνα του πράγματος, είναι αυτό που θα λέγαμε πιο απλά μια διαρκώς ανανεούμενη περιέργεια. Είμαι δηλαδή περίεργος άνθρωπος. Δεν θεωρώ ότι κλείνει, ας το πούμε, η ιστορία με την τελευταία απάντηση που έχω λάβει. Με αυτή την έννοια είμαι έτοιμος να, κατά κάποιο τρόπο, να σχετικοποιήσω τη σημασία της και να πάω παρακάτω. Αλλά σας λέω ότι αυτό έχει να κάνει, επειδή ξεκινάει από το τι πιο περίεργο υπάρχει από έναν άλλον άνθρωπο. Από έναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο Μπέκετ, ξέρετε ότι ποιος σας εντυπωσιάζει περισσότερο από τα πράγματα στη ζωή, κύριε Μπέκετ, λέει το χαμόγελο ενός ανθρώπου. Γιατί δεν ξέρεις τι έχει ζήσει, τι έχει πέρασει αυτός ο άνθρωπος και έχει παρόλα αυτά το κουράγιο να χαμογελά. Αυτό λοιπόν το σταυρό ενός ανθρώπου, αυτό είναι κάτι και... Και ο Τσέχοφ το λέει. Ο Τσέχοφ το λέει να ψηκώνεις το σταυρό σου και να προχωράς. Αυτό λοιπόν τη σχέση του ανθρώπου, των ανθρώπων με το σταυρό τους, που είναι μια διαρκώς ανανεούμενη υπόθεση, είναι το κίνητρο νομίζω για όλα τα άλλα.
Άρα βασικό. Τίποτα το θεατρικό δεν σας είναι ξένο. Τίποτα το μη θεατρικό δεν σας είναι ξένο.
Ναι, θέλω να ελπίζω. Δηλαδή θέλω να ελπίζω ότι είμαι θεατρικός επειδή τίποτα το μη θεατρικό δεν μου είναι ξένο και είμαι Έλλην, θα ήθελα αυτό την πρόταση αυτή ορισμού, είμαι Έλλην, άρα τίποτε το μη ελληνικό δεν μου είναι ξένο.
Τώρα εδώ να ρωτήσω κάτι γιατί διάβασα και πραγματικά δεν το κατάλαβα. Λέτε με βάση αυτό που είπατε ότι ο Έλληνας προϋπήρχε και του ελληνικού κράτους.
Ναι.
Για εξηγήστε το λοιπόν, δεν το κατάλαβα.
Συγγνώμη, εννοείται πως φτιάχνει η κρατική μας οντότητα, διαμορφώθηκε αν θέλετε μέσα από αυτό το ποτάμι της ιστορίας που είχε διάφορες στιγμές, φάσεις και τα λοιπά. Αυτό το πείραμα της δημιουργίας του κράτους είναι μια υπόθεση που κρατάει ούτε καν 200 χρόνια. Αλλά συναντήθηκαν πληθυσμοί που προέρχονταν από Δύση, από Μικρά Ασία, βρέθηκαν μετά με τις ανταλλαγές των πληθυσμών κτλ. Το κράτος, η απόπειρα συγκρότησης του κράτους, επαναλαμβάνω, εμφανίζεται σε μας ατελής από τα γενοφάσκια της και αν χρειάζεται μια εξήγηση προτείνω, αν μου επιτρέπετε την εξής, για τη Δυτική Ευρώπη. Το κράτος το κοσμικό πήρε το ρόλο ενός διαιτητή στον εμφύλιο του χριστιανισμού. Δηλαδή αποδέχτηκαν και οι μεν και οι δε, αφού έζησαν νύχτα Αγίου Βαρθολομαίου, το ένα το άλλο, ότι χρειάζεται κάτι που δεν είναι ούτε καθολικό ούτε ορθόδοξο, είναι αυτό το κράτος, το κοσμικό κράτος. αλλά επειδή εμείς εδώ έχουμε το συν και το πλην μαζί της μεγάλης θρησκευτικής ομοιογένειας, είπαμε ότι ζήσαμε, είχαμε την πολυτέλεια να μεταθέσουμε το εμφύλιο αίτημα, την ανάγκη για αλληλοσφαγή, για να το πω, που είναι και μια παιδική αρρώστια. Πιστέψτε με ότι θεωρώ την φάση αυτή των εμφυλίων και τα λοιπά, φάση παιδικής ηλικίας ενός ιστορικού μορφώματος. Έτσι, λοιπόν, αυτοί έζησαν ζώντας τον εμφύλιο με άλλο τρόπο, είχαν ανάγκη το κράτος. Ενώ εμείς εδώ, καθώς είμαστε θρησκευτικά ομοιογενείς, πολιτικά σφαχτήκαμε μεταξύ μας και κατασκευάσαμε όλες αυτές τις εμπολείς και τεχνητές, κατά κάποιο τρόπο, διαιρέσεις.
Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε την κουβέντα μας εδώ στη συχνότητα του Δεύτερου.
Φλογερά πουλιά της τρυφερότητας. Δεν θέλω τις συνηθισμένες μικρές σιωπές και τις κουβέντες τις μεγάλες, κουβέντες που δεν λένε τίποτα. Δεν θέλω τρίματα, θέλω δυο μάτια ολοκαυτώματα και μια συνηθισμένη καλημέρα.
Ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου έχει γράψει τους στίχους, το ποίημα μάλλον αυτό που ακούσαμε ελοποιημένο από τον Μιχαλή Γρηγορίου, και αυτή είναι η Ειρηνιώ η Παπανικόλα. Και για πολλούς της δικιάς μου γενιάς υπήρξε δασκάλα, γιατί ο τρόπος που ένωνε τους πολιτισμούς, τα διαφορετικά είδη τραγουδιού, με τόση εσωτερική γνώση και ποιητικό τρόπο, μας άνοιξε πολλούς ορίζοντες. Και αυτό γίνεται αφορμή, Βασίλη Παπαβασιλείου, για να πω κάτι που έχει απασχολήσει τον τελευταίο καιρό, με την δυνατότητα που μας δίνουν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, ότι έχει ουσιαστικά έχει επικρατήσει η έκφραση, η οποία έκφραση ουσιαστικά μας κάνει να χάνουμε την διαφορά που έχει αυτή η δυνατότητα από το κάτι το οποίο είναι αληθινά σημαντικό, το οποίο είναι ουσιαστικά η καταπώνηση ενός ανθρώπου για να δημιουργήσει κάτι, για να έχει ένα στόχο όταν εν σιωπή, ας πούμε, προσπαθεί να αρθρώσει λόγο, να καταγράψει κάτι, ότι αυτό που κάνει, ας πούμε, ένας συγγραφέας σημαντικός, ένας ποιητής σημαντικός, δεν είναι απλώς να εκφραστεί, είναι να δημιουργήσει κάτι που να μας ανοίξει άλλους κόσμους. Και το θυμήθηκα συνειρμικά τώρα, γιατί είπα ότι η Ειρηνιώ, όπως έδαινε τα τραγούδια, μας δημιουργούσε άλλους κόσμους.
Ήταν η εποχή του, νομίζω, της ραδιοφωνίας, ιστορική εποχή, δεκαετίες εκείνες, όπου και η Ειρηνιώ νομίζω ανήκε σε αυτή, όπως ανήκε και η μεγάλη Φραγκίσκη Καρόρη και ο Γιώργος Παπαστεφάνου και τα λοιπά. Ήταν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο το ραδιόφωνο ένας εκπαιδευτικός βραχίωνας, προέκταση του σχολείου. Για μένα το ραδιόφωνο, γιατί και εγώ με το ραδιόφωνο και το θέατρο στο ραδιόφωνο μεγάλωσα βεβαίως, αν θέλετε, ήταν το επιτελούσε αυτό το οποίο ο Σίλερ ανέθετε στο θέατρο. Ο Σίλερ έλεγε, ο γνωστός Σίλερ, Μέγα Σίλερ, ότι το θέατρο είναι εκπαιδευτικός θεσμός. Είναι δηλαδή μία προέκταση της λειτουργίας του σχολείου. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο νομιμοποίησε για την γερμανόφωνη κουλτούρα, αν θέλετε, τη λειτουργία του θεάτρου, και μαζί με άλλα πράγματα συνετέλεσε στο να έχει ο γερμανόφωνος χώρος πολιτικές για τις τέχνες διαφορετικές από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά μην πάμε τώρα τόσο μακριά, βάση περιπτώσει. Ναι, ναι, αλλά είπες, Λίνα, κάτι πριν για το θέμα της παγκόσμιας εκφραστικής δημοκρατίας. Αυτό το στοιχείο, δηλαδή, το οποίο μας κάνει σήμερα όλους μετόχους αυτού του ωκεανού μιας παγκόσμιας εκφραστικής δημοκρατίας. Αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει και με τις κατακτήσεις της τεχνολογίας, βεβαίως. Έχει να κάνει και με την παράσταση, μια παράσταση του ανθρώπου, ο οποίος ασκεί, αν θέλετε, ασκεί την εκφραστική του δυνατότητα ως ένα δικαίωμα από το οποίο δεν μπορεί να το στερήσει κανείς. Ναι, αυτό είναι γεγονός, ότι σήμερα πια οι άνθρωποι δεν εμποδίζονται, τουλάχιστον σε ένα κομμάτι του κόσμου, από απαγορεύσεις και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν προνόμια, δεν υπάρχουν λουδοβίτκοι που να δίνουν σε έναν μολιέρο ένα προνόμιο, το οποίο μετά να το ψαλιδίζουν για να δώσουν στο λουλί τον συνεργάτη τους στη μουσική, ο οποίον θέλουν να πρημοδοτήσουν γιατί θέλουν να αλλάξουν και τον τύπο του θεάματος και τα λοιπά. Αυτό δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχει επομένως το εμπόδιο σε κάθε άνθρωπο που θέλει να κάνει αυτό, που είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Αυτό λοιπόν το πράγμα μας βάζει μπροστά στο ερώτημα ποιο υπάρχει αντικειμενικό εμπόδιο να εκφραστεί κανείς. Αντικειμενικό εμπόδιο δεν υπάρχει. Είναι αυτό, αν θέλετε, υπάρχει δυνατότητα και να βγάλεις και ποίηματα και να δημοσιεύσεις και όλα αυτά. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι το εμπόδιο που βάζεις εσύ στον εαυτό σου. Και το εμπόδιο που βάζεις εσύ στον εαυτό σου δοκιμάζει και βγάζει στο φως την ενέργεια που κουβαλάς και την ανάγκη που κουβαλάς να συναντηθείς με το γεγονός της έκφρασης. Αυτό νομίζω ότι είναι το παρόν. Το σήμερα η ευκολία να εκφραστείς σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο μία δήλωση αδιαφορίας για τον αγώνα, για αυτό που είπαμε πριν. Ότι σε τελευταία ανάλυση υπάρχει πάντα αυτό το στοιχείο που δίνει και στα πράγματα την ομορφιά τους και δίνει και στους ανθρώπους την αίσθηση ότι δεν αγωνίστηκαν ματέως. Διότι τελικώς μοίρα μας δεν είναι η έκφραση, μοίρα μας είναι ο αγώνας. Γι' αυτό λέω η έκβαση του, άρα λοιπόν πόσο μετράει.
Είπατε προηγουμένως για τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του θεάτρου. Κάποια στιγμή ο Γκάτσος είπε ότι τον πολιτισμό δεν το κάνουν οι εξαιρέσεις, τον κάνει ο μέσος όρος. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αν συμφωνείτε με αυτή την έκφραση, γιατί πρέπει να κουβεντιάσουμε και τι είναι πολιτισμός, τι είναι εξαίρεση, τι είναι κανονικότητα, η λέξη που είπατε ότι δεν σας αρέσει, ποιος είναι ο μέσος όρος και ποιος τελικά είναι αυτός που παράγει πολιτισμό, για να φτάσουμε τελικά και στο σήμερα, να δούμε ποιο είναι το κυρίαρχο. Γιατί αν ο καθένας μπορεί να εκφράζεται, αν θέτει τα δεκά του εμπόδια στην έκφραση, αν αυτά τα εμπόδια παράγουν πολιτισμό, αν είναι αυτό που λέμε το εμπορικό και το ποιοτικό, οι εξαιρέσεις και ο μέσος όρος, είναι πράγματα που αναζητάς κάθε φορά τα ζύγια και δεν ξέρω ποιο είναι τελικά αυτό που καθορίζει τον πολιτισμό. Διότι τώρα εσείς, έχω δίπλα μου δύο ανθρώπους που παράγουν πολιτισμό. Που δεν ξέρω αν... Και επίσης να πω το εξής. Για μένα, έτσι που είμαι ο μέσος όρος, να το πω έτσι, θεωρώ ότι δεν είστε η κανονικότητα, είστε η εξαίρεση. Άρα... Κάπως μου φαίνεται ασύμφατο με αυτό που είπε ο Γκάτσος, γι' αυτό το ρωτάω.
Θα είπε, εάν ερμηνεύω σωστά το που είπε ο Γκάτσος, ο πολιτισμός όντως είναι υπόθεση μέσων όρων. Η ποίηση και το θέατρο δεν είναι υπόθεση μέσων όρων. Δηλαδή άλλο πολιτισμός και άλλο τέχνη. Ξέρετε, έχουμε τα τελευταία πολλά χρόνια συνηθίσει να ταυτίζουμε τις έννοιες αυτές. Και νομίζω ότι σε αυτό, κατά κάποιο τρόπο, ληξιαρχική πράξη γεννήσεως είναι ένας όρος και μία έννοια με την οποία ζήσαμε τουλάχιστον μετά τη μεταπολίτευσή μας στην Ελλάδα. Ο όρος και η έννοια αυτή είναι πολιτιστική εκδήλωση. Δηλαδή, πολιτιστική εκδήλωση. Με την πολιτιστική εκδήλωση σηματοδοτείται το πέρασμα σε μία άλλη εποχή, σε μία εποχή εκδημοκρατισμού της εκφραστικής ικανότητας, δυνατότητας των ανθρώπων, και αυτό βεβαίως δεν μπορεί παρά να μας χαροποιεί όλους. Αλλά επειδή το έχει σήμερα η μέρα και αναφέρθηκα πριν στον Βάλτερ Μπένιαμιν, επειδή δεν υπάρχει τεκμήριο πολιτισμού που στην άλλη του όψη να μην είναι τεκμήριο βαρβαρότητας, πρέπει λοιπόν, νομίζω σήμερα, μετά το πέρασμα τόσων χρόνων, να σταθούμε στα αρνητικά ενδεχόμενα ως προς το προφίλ που όρισε η Λίνα πριν για τον αγώνα και την αγωνία ενός ανθρώπου να συναντηθεί και με το τραγούδι και με την ποίηση και με τη θεατρική σκηνή.
Και ξανάρχομαι σε κάτι υπέροχο, γιατί πράγματι μας βοηθούν πολύ τα λεγόμενα ανθρώπων που βασανίζουν το νου τους, τους αφορούν κάποια ερωτηματικά και προσπαθούν να τα απαντήσουν. Μ' αρέσει που είχατε πει ότι η Ελλάδα είναι ένας προνομιακός τόπος ο οποίος αποτελεί αντικείμενο σπουδής για τα μισά πράγματα. Είναι συγκλονιστικό αυτό. που περιγράφεται εκεί είναι ένας καθρέφτης που μας επιτρέπει να κοιτούμε συνεχώς και να αναγνωρίζουμε αυτά τα μισά πράγματα παντού. Και λέτε, συνεχίζετε, ξεκινήσαμε βαφτίζοντας μια καταστροφή κρίση. Το 2010 εγκαινιάστηκε η πενταετία των ψευδεπίγραφων σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτών που ζούμε. Και αυτό είναι μια χρεοκοπία και την ονομάζω χρεοκοπία εννοώντας το ψευδεστητικό ιδεολόγημα ατομική ευημερία και συλλογική χρεοκοπία. Πώς γίνεται να ευημερεύω ατομικά όταν χρεοκοπώ συλλογικά? Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν σαν να μας μάγεψε, αρνητικά εννοώ, και πραγματικά χάσαμε στο ζυγό της δικαιοσύνης την ισορροπία της ατομικής ευημερίας και της συλλογικής χρεοκοπίας. Και αυτό που κυρίως, ας πούμε, θέλω να πω, με ενδιαφέρει να παρατηρώ καθημερινά στο δρόμο, όπου στέκομαι, στα καφενεία, γιατί μου αρέσει να στέκομαι εκεί, κοιτάζω να δω πόσο εμπεριέχεται στο βλέμμα ή στα λεγόμενά μας αυτό που μέσα από τη λεγόμενη κρίση, και εγώ συμφωνώ τη χρεοκοπία αυτή, το καταλάβαμε. Τι καταλάβαμε από όλο αυτό που έχουμε βιώσει? Δηλαδή, και το λέω γιατί αυτά είναι ευκαιρίες που χάνονται. Εάν κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν ανοίξουν τα μάτια σου, δεν δεις το γιατί και το διότι, άσχετα εάν σαν χαρακτήρας δεν αλλάξεις, τουλάχιστον να έχεις πάρει, αρπάξει την ευκαιρία να δεις όταν συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει.
Ναι, αυτό νομίζω ότι αργά ή γρήγορα βασανιστικά είναι μια συνάντηση η οποία μπορεί να μην... Εγώ θα εύχομαι να γινόταν κοινόν κτήμα στις μέρες μας να το ζήσουμε. Θα μου πεις ότι γιατί ενδέχεται να μην το ζήσουμε. Όχι, διότι βλέπουμε ότι αυτή η πορεία για την έξοδο από αυτό τη σφαίρα, από το πεδίο των ψευδοειδεολογημάτων λοιπά, και η συνάντηση με το πεδίο εκείνο, το οποίο είναι το πεδίο και της ατομικής ευθύνης σε τελευταία ανάλυση, είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Πιστεύω δε ότι θα υπάρξει, έχω την αίσθηση ότι θα υπάρξει μια επιτάχυνση του χρόνου της συνάντησης αυτής, γιατί αν σκεφτείτε ότι αν κάποιος του έλεγε το 2009, πριν από 10 χρόνια, ότι αυτό θα γίνει και αυτό θα είναι το πρόσωπο της Ελλάδος μετά από 10 χρόνια, θα σου έλεγε «Μα τι μας δουλεύεις τώρα, δεν είναι δυνατόν». Και όμως έγινε αυτό. Και βέβαια πιστεύω ότι αυτή η δεύτερη δεκαετία, η οποία και αυτή δεν είναι μια δεκαετία που ανώδυνα, δεν είναι καθόλου εύκολη. Δεν είναι καθόλου εύκολη. Δηλαδή τελικώς φοβάμαι ότι είχε δίκιο ο οικονομολόγος εκείνος, ο οποίος ήταν σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου και είχε πει το 2010 πώς θα είναι τα πράγματα, και λέει κοιτάξτε να σας πω, πιστεύω ότι σε 15 χρόνια, είχε πει εκείνος, το νομίζω όντας επίοικης, σε 15 χρόνια, σε 10 χρόνια, μάλλον, συγγνώμη, σε 15 χρόνια, ένας σημερινός δεκαπεντάρης Έλληνας θα είναι περήφανος για την πατρίδα του. Ήδη περάσανε περίπου 10 και νομίζω ότι δεν ήταν 15, ήθελε να πει τουλάχιστον 20 για να μην μπούμε παραπάνω, αλλά το έργο αυτό είναι το έργο το οποίο έχουμε και εμείς και οι νεότεροι μπροστά μας. Υπάρχει έργο. Γι' αυτό δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω αυτά τα ψευδεστησιογόνα περί εξόδων και τα λοιπά, δεν είναι τίποτα, αφού εδώ υπάρχει μια προαποφασισμένη πολιτική βάση για τα 4 επόμενα χρόνια και τα λοιπά και όλα αυτά, έτσι. Γι' αυτό και εμένα, ξέρετε, με πειράζει αυτό το καρναβάλι όλο περί το πολιτικό σκέλος, όπου δηλαδή όλοι ξέρουν ότι έχουν ψηφίσει το νομοθετικό κομμάτι του πράγματος, είναι αποφασισμένο, και κάνουμε τώρα να υποδηθούμε τους διαφωνούντες, καταλάβατε?
Ναι, αυτό. Μια ένα θεατρικό έργο το οποίο ουσιαστικά δεν έχει κάθαρση.
Ναι, γιατί ακριβώς εγώ πιστεύω, ξέρετε, ότι υπάρχει το στοιχείο της σκηνής στην πολιτική, γιατί η σκηνή δεν είναι μόνο η θεατρική. Η ελληνική δημοκρατία εγέννησε την πολλαπλότητα των σκηνών. Με αυτή την έννοια λοιπόν και η πολιτική μετέχει της σκηνής, και η θρησκεία μετέχει, και το θεατρικό, και το δικαστήριο μετέχει, και το θέατρο εν τέλει μετέχει και αυτό. Αλλά λοιπόν θα ήθελα να πω ότι πρέπει να αναγνωρίζει κανείς ότι υπάρχει στη σκηνή πάντα ένας θεμητός συντελεστής απάτης. Αλλά αυτή η απάτη είναι προϊόν συμβολέου. Ο άλλος, όταν βγαίνω εγώ στη σκηνή, ξέρει ότι καταρχήν λέω ψέματα ή δεν λέω αυτό το οποίο είναι. Αλλά στοιχηματίζω πάνω σε αυτό που έλεγε ο Κοκτό. Είμαι ένα ψέμα που λέει πάντα την αλήθεια. Αντιστοίχως θα πρέπει να βρεθούν τα συμβόλαια και για την πολιτική σκηνή και για τις άλλες.
Πείτε μας τις μέρες που είναι η παράστασή σας στο Θέατρο Φρονίμου.
Η παράσταση είναι Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Τέχνης Καρολοσκούν της Οδού Φρυνίχου στις 7 παρατέταρτο.
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπασίλου. Διάβαζα το εξής, ότι πριν να πάτε στο δημοτικό, ξέρατε και διαβάζατε.
Ναι.
Αυτό νομίζω κάτι σηματοδοτεί και για τα επόμενα χρόνια. Καταρχήν δείχνει μια αγάπη για τα γράμματα, για το λόγο. Και μας είπατε προηγουμένως, βέβαια, ποιος ήταν.
Ναι, για νεαλογία της αγάπης αυτής. Ναι, και τα λοιπά. Ναι,
λοιπόν.
Ναι.
Και κάποια στιγμή είπατε ότι θα θέλατε στη ζωή σας να γίνετε δύο πράγματα. Αρχικά. Θα θέλατε να γίνετε πρωθυπουργός, το οποίο το αποδομείτε βέβαια μέσα στο έργο σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και θα θέλατε να γίνετε και συγγραφέας. Τελικά δεν γίνατε πρωθυπουργός.
Ο Φωκίων όμως το βάζει το ζήτημα.
Ο Φωκίων, ναι, ο Φωκίων δικαιούται. Ο Φωκίων είναι η σωτήρια περσόνα. Η λυτρωτική περσόνα. Γιατί μπορεί να βάζει και όλα αυτά που εγώ υποσχέθηκα ή φανταζόμουν ότι δεν θα υποσχεθώ, αλλά και τα άλλα. Τα βάζει όλα. Γι' αυτό τελικώς ένας είναι ο Φωκίων.
Και ο Σεφέρης κάποια στιγμή είπε για τους πρωθυπουργούς ότι. Κάποιοι βγαίνουν και λένε «εγώ είμαι ο τόπος σου, ίσως να μην είμαι τίποτα, να είμαι κανένας, να είμαι ένα τίποτα, αλλά μπορώ να γίνω αυτό που θέλεις». Εδώ λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, γιατί αυτό πραγματεύεστε και στο έργο σας με αυτόν που θέλει να γίνει πρωθυπουργός.
Υπάρχει, είναι καλό για
αυτό. Ακριβώς. Υπάρχει η έννοια της συνυπευθυνότητας, δηλαδή κάνεις την ανάθεση σε κάποιον, επειδή εσύ δεν έχεις κάποια πρωτοβουλία και του αναθέτεις το απόλυτο τίποτα.
Αυτό είναι δική σου ευθύνη. Τι αναθέτεις, γιατί το αναθέτεις και πόσο το αναθέτεις. Και πόσο, ξέρετε, λέει ο άλλος, οι υποσχέσεις δεσμεύουν μόνο αυτούς που τις πιστεύουν. Αυτό ως σχόλιο, αν θέλετε, στην παθογένεια του πολιτικού. Έτσι, δηλαδή ο καθένας μπορεί να υποσχεθεί. Λέει, εσύ δεν μου υποσχέθηκες. Εγώ σου το υποσχέθηκα. Και εσύ με πίστεψες. Έτσι.
Πάει. Έχει με ψηλά γράμματα που λένε, προσέξτε τι λένε οι τράπεζες τα ψηλά γράμματα. Όταν σας δίνουν το δάνειο, ας πούμε. Αυτά είναι τα ψηλά γράμματα από κάτω. Ήθελα να κερδίσω τώρα το χρόνο και να ρωτήσω τον Βασίλη Παπαβασιλείου κάτι που με απασχολεί. Βλέπω, ας πούμε, πολλές ταινίες κινηματογράφου, ευρωπαϊκές κυρίως, που καταγράφουν τον ψυχισμό των ανθρώπων. Δεν θα πω για τους υποκριτές πώς παίζουν τους τοπίους, αλλά ουσιαστικά θα πω για τους σεναριογράφους, ας πούμε. Καταγράφουν συγκλονιστικά τις δύσκολες όψεις που έχει η ζωή, συγκρούσεις οικογενείας, ζευγαριών, και ζηλεύω. Και πολλές φορές αναρωτιέμαι γιατί δεν έχουμε τέτοια δυνότητα στον κινηματογράφο στην Ελλάδα. Ενώ στο θέατρο μπορώ να πω ότι είναι κάτι που το έχουμε καλύτερα χωνεμένο μέσα μας. Ο κινηματογράφος ακόμα για μένα δεν, δηλαδή ίσως δεν έχουμε και πολύ μεγάλη παράδοση στον κινηματογράφο, αλλά πράγματι τολμώ να ρωτήσω, δεν γνωρίζουμε τους ψυχισμούς μας τόσο καλά και δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, ας πούμε, με έναν τρόπο οξυδερκή αυτά τα πολύ οδυνηρά πράγματα που φέρουμε?
Φοβάμαι ότι ο κινηματογράφος, επειδή είναι υπόθεση βιομηχανική, δεν μας ταιριάζει τόσο πολύ. Ως εξαιρέσεις βεβαίως έχουμε λαμπρές εξαιρέσεις.
Ασφαλώς.
Έτσι, ασφαλώς. Έτσι. Αλλά θέλω να πω, ως σύστημα κατά κάποιο τρόπο πρόσληψης και αποτύπωσης και απόδοσης του κόσμου μέσα από τις τεχνικές, σεναριακές, ερμηνευτικές κτλ., δεν ανήκει σε μας, δεν μας ανήκει,
ανήκει στον ψυχισμό μας.
Ναι, από την άλλη μεριά και εμείς είμαστε οι Έλληνες σημερινοί σύγχρονοι και ως σύγχρονοι είμαστε ανοιχτοί, αντιμέτωποι με όλα τα κακά και τα καλά, αλλά κυρίως τα κακά στα οποία αναφερθήκατε τώρα για του σύγχρονου κόσμου. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε ασκεπείς. Αυτό είναι μια υπόθεση που είναι το άλλο όνομα της απελευθέρωσης της ανθρωπότητος. Αλλά ξέρετε, το ασκεπές παράγει δυσφορία ζωής. Και είμαστε όλοι υποκείμενοι στη δυσφορία. Γιατί λοιπόν ο Αμερικάνος ή αυτό μπορεί αυτό το αίσθημα να το αποτυπώνει, να το
καταλάβει. Ο Νορβηγός, ο Φιλανδός τώρα τελευταία, που ναι, έχουν βέβαια, πολύ γερό κινηματογράφο.
Βέβαια, αλλά ξέρετε, υπάρχει εδώ και κάτι το οποίο εκκρεμεί ακόμη τη συνάντηση του Έλληνα με το καθαρό στίχημα του ατομικισμού. Ακόμη είμαστε μια κοινωνία της οικογένειας και πούμε ότι τα αφηγήματα του σύγχρονου κόσμου και τα κινηματογραφικά κτλ. Έχουν να κάνουν με αυτήν την φάση της τραγωδίας της ατομικότητας.
Έχετε δίκιο. Ισχύει αυτό.
Ξέρετε, προς την κατεύθυνση αυτή νομίζω ότι αυτό το οποίο άνοιξε η έξοδος των 500.000 Ελλήνων έξω φτιάχνει μια γέφυρα και με τους Έλληνες μέσα για μια βίωση του ψυχικού πεδίου με άλλους όρους, ακόμη και για τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων που είδαν τα παιδιά τους να φεύγουν στο εξωτερικό.
Ισχύει αυτό.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
Τους ζυγούς λύσατε,
τους
που λέει και
Βασίλισσα. Μέχρι τέλος Μάρτη.
Μέχρι τέλος Μάρτη.
Σάββατο και Κυριακή.
Σάββατο Κυριακή, 7 παρατέταρτο, στο Θέατρο Τέχνης της Οδού Φρυνήχου.
Λοιπόν, τους ζυγούς λύσατε όλοι μας. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε
πολύ. Ραντεβού την άλλη Κυριακή, 6 με 8 το βράδυ.
Στο δεύτερο πρόγραμμα.